ndikunike uthando lwami nenhliziyo yami kodwa wadlala ngami manje ngiyahamba.